makikinig sa SBS Filipino.
Sinimulan na ng Korte Suprema ang pagdinig sa mga legal na kasong inihain laban sa pambansang boto para same-sex marriage. Dalawang grupo ang naghain ng kaso sa Korte Suprema kung saan kanilang kwestiyon ang legal na aspeto ng hakbang at ang mga pangamba para sa mga kampanyang punong-puno ng pangunguti at galit kasamang kontrobersya sa ilang milyong dolyar na inaasahang gastusin. Ang detalye sa ulat ni Eileen Phillips na isinalaysay sa wikang Filipino. Survey ang ikalawang balak ng pamahalaan matapos tinutulan ng Senado ang compulsory plebiscite na pinangako ng koalisyon noong nakarang halalan ng taong 2016. Nais nitong magsagawa ng isang tinatawag na non-binding binding postal survey simula sa darating na linggo upang mapag-alaman ang opinyon ng publiko sa batas sa Australia ukol sa kasal upang pahintulutan ang same-sex marriage. Nakalikom ang pamahalaan ng kinakailangang pondo, 122 milyong dolyar, upang maisagawa ang survey kung saan sa batas maaaring mabayaran o magsagawa ng advance payment sa ministro para pananalapi sa mga sitwasyong kailangan ng agarang pondo o nakikitang agaran o urgent para igugol sa di nakikitang sitwasyon. Ngunit ayon sa mga tagapagtaguyod ng same-sex marriage na konestyon ng issue sa Korte Suprema, ang gastusing ito ay di agaran at di nakikinita o sa wikang Ingles, urgent at o unforeseen. Ay kay Anna Brown mula Human Rights Law Center, higit sa lahat, ang kasong inihain ay tungkol sa dignidad at pagkapantay-pantay para sa mga mamayang Australianong lesbian, gay, bisexual, transgender, at intersex.
We're here because we all believe and want marriage equality. This postal plebiscite has big question marks around its legal validity. We think it's incredibly important that the legal questions are resolved before we go down the path of having this postal plebiscite, a process that could obviously ultimately be challenged down the track as well.
Muling iniulit ng leader para pampederal na oposisyon Bill Shorten ang opinyon ng partido na ang nasabing postal survey ay pagsasayang lamang ng 122 milyong dolyar.
We've said that if the survey goes ahead, if the High Court upholds it, we will campaign for yes, because we say to LGBTI Australians, you're not on your own, but this is a weak policy by a weak Prime Minister.
Ayon sa chief naman ng chief executive ng Public Interest Advocacy Center, Jonathan Hunyer, ang parlamento lamang ang dapat tumalakay sa pagpapalit sa batas.
We think that Parliament needs to make a decision on same-sex marriage and on marriage equality. We think that the government can't try to sidestep Parliament by spending public funds on a process that is unnecessary, that is divisive, and that is something that we expect Parliament to be able to decide in the ordinary course of things.
Alamin naman ng Korte Suprema kung nasabing survey ay nasa sakop ng kapangyarihan ng Australian Bureau of Statistics. Inatasan ng punong ministro ang ABS sa pagpapatupad sa nasabing survey sa halip ng Australian Electoral Commission na pangkaraniwang nagpapalakad sa mga referendum at halalan. Ayon kay John Hunyer, di magandang desisyon para sa kapwa sinumang institusyon.
We also have serious concerns about undermining the integrity of institutions like the Australian Electoral Commission and the Australian Bureau of Statistics in a process that is neither really about statistics nor is it about an election.
Ngunit para sa ilan, tulad ni Felicity Marlowe, personal lang laban para kampanya para sa marriage equality. Si Felicity Marlowe ay isang ina ng lesbian sa tatlong anak sa kanyang kapartner na si Sarah sa loob ng 17 taon. Sa labas ng korte, sinabi ni Felicity Marlowe na siya ay nababahala na ang kanyang mga anak at anak ng ibang kabilang sa komunidad na mag-anak na LGBTI ang magiging tinatag na collateral damage sa isinalarawan niyang kabiguan ng pamahalang magsagawa ng hakbang upang maisakatuparan ang pagkakaroon ng marriage equality.
In just the 4 short weeks since the postal plebiscite was announced, families like mine and trans and gender diverse young people have already, without the campaign even being started, been subjected to vile hate and abuse.
I am deeply concerned about the long-term impact of any eight-week public campaign on a postal plebiscite and the impact it will have on the mental health and well-being of children like mine and trans and gender-diverse young people.
Sakaling mapatunay ang labag sa saligang batas ang survey, may ilang opisyong pagbibilian ng punong ministro, kasamang pagpapatuloy sa nasabing survey. Ang pagbigay ng pahintulot na maghain ng private members bill sa parlamento. Subuking may pasa ang sapilitang panukala para plebiscite o walang gawing hakbang sa kasalukuyang termino. Ilang ulit nang sinabi ng punong ministro Turnbull na di niya babaguhin ang batas nang walang opinyon mula mamayang Australiano. Patuloy ang pagdinig ng Korte Suprema at inaasahan ang desisyon sa ilang o sa lalong madaling panahon.
sbs.com.au/Filipino